Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Української греко-католицької церкви Романа Васильєва. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки.
Про що сьогодні?
Сьогодні ми будемо говорити про, найперше, молитву архієрейську Ісуса Христа, а також про наші молитви. Тому сьогоднішня тема, я думаю, є для духовного життя кожної людини особливо актуальна.
Ми підтримуємо таку тезу і передаємо вам слово. Будь ласка, отче.
Дякую. Між подіями Таїни Вечері, яка завершила превселюдну діяльність Ісуса Христа та його арештом у Оливному Городі, усі чотири євангелисти згадують про молитву, якою Спаситель молиться до Небесного Отця перед своїми страстями. Ця молитва була проголошена в Гетсиманії. Там, в Гетсиманії, хрестоносці свого часу збудували церкву, яку, на жаль, зруйнували мусульмани. Під час археологічних розкопок на цьому місці було знайдено зразок мозаїки, на якій була вирізблена молитва Господня. Виглядає так, що саме на тому місці Спаситель не тільки молився своєю первосвященичою молитвою, але також проголошував і молитву Господню. Зараз на цьому місці знаходиться храм молитви Господньої, де на 45 мовах записана молитва, і де її вимовляють усі прочани. Отож Ісус молиться у первосвященичій молитві за себе, за своїх учнів, тобто апостолів, і за всіх тих, які в майбутньому будуть належати до його церкви. Христос підсумовує своє життя і впроваджує апостолів у пасхальні події. Ця молитва має свою назву – архієрейська молитва Ісуса. Ісус молиться до Небесного Отця, підсумовуючи: «Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання». Усі теми, які порушив в ній, підкреслюють Божу природу Ісуса та значення Його місії. Ісус виявився у цій молитві первосвящеником. Єврейський первосвященик лише раз у році, у день переблагання Йом-Кіпур, входив у святей святих Єрусалимського храму із кров'ю жертовного агнця, щоби перепросити Бога за гріх. Він приносив цю молитву, розпочинаючи її молінням за себе, за священичий рід, своєрідну священичу касту та за весь народ. Ця молитва має спільні риси із посланням до євреїв, в якому апостол визначає Ісуса первосвящеником Нового Заповіту. Якщо Ісус молиться за себе, за своїх учнів, тобто апостолів, і за всіх тих, які в майбутньому будуть належати до його церкви, то так повинні молитися і ми. Ми повинні молитися за себе найперше, потім за свою родину, яка поруч чи далеко від нас. Потім ми повинні молитися за тих, яких ще нема, але які прийдуть. Молитися за прийдешні покоління обов'язково, щоб вони не схибили, не відійшли у секти, яких тепер вдосталь. Якби наші попередники це робили, то ситуація була б зовсім іншою. Ще раз наголошую, молитися за прийдешні покоління – обов'язок кожної з нас. Юдейський первосвященик заходив у святеї святих із кров'ю агнця. Ісус входить у святеї святих людського роду на хрест Голгофи, де за переданням був похоронений Адам і де Авраам приносив у жертву Ісаака. Він входить туди зі своєю кров'ю, яка стає для всіх нас на відпущення гріхів. Первосвященик входив туди, де знаходився кивот заповіту, який містив у собі таблиці Божих заповідей, золоту посуду з манною, яку їли ізраїльтяни впродовж 40 років у пустелі, палицю Аарона, якою Мойсей вдарив вертикально по Червоному морю, і води розійшлися. Вибраний народ пройшов тоді цією чудесною дорогою на другий берег моря. Коли ж фараон пустився навздогін за Ізраїлем, тоді Мойсей ударив цілу палицю по морю горизонтально, і води зійшлися, потопивши усе військо його і колісниці фараона. Там знаходилася також хмарина, з якої Бог говорив до Мойсея. Вона була знаком уприсутнення Бога. У святеї святих знаходилися два херувими висотою 10 ліктів, тобто приблизно 5 метрів. Два крила херувимів мали такий самий розмір. Вони були покриті золотом. Там були і столи, покриті золотом, де покладених хлібів. Туди входив перший священик, щоб промовляти там ім'я Боже Яхве. Тому то Ісус молиться до Небесного Отця, проголошуючи ім'я Боже Отець. Ця молитва завершувалася благословенням Ізраїля. Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм на тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. У цій первосвяченичій молитві Спасителя Христос каже: «Я вже більше не у світі, а вони у світі. Я йду до тебе, Отче Святий. Заради імені Твого бережи їх, тих, що Ти їх дав мені, щоб не було одно, як і ми». Ці слова не є ствердженням історично-часовим. Апостоли, що у світі, то коли Ісус у передень своїй смерті уже поза ним, а богословсько-пасторальним аспектом. Апостоли, хоча і живуть у світі, проте не належать до нього і ніколи до нього належати не будуть, оскільки Отець Небесний збереже їх у вірності Його Євангелії. Ісус просить, щоб учні були завжди в єдності та щоб між ними не було поділів, тобто щоб вони були збережені від злого. Єдність стала підставою існування самого християнства, бо єдність є проявом любові. Любити так, як любить нас Бог, означає пізнавати правдивого Бога, досвідчувати Його материнської милосердної любові, якою пов'язані між собою три особи Божі. На жаль, ми бачимо поділ всюди, де тільки можна. Найгірший поділ – це поділ сім'ї і родини. Спаситель говорить: «Що, отже, Бог получив, людина хай не розлучає». На жаль, розлучення стало нормою життя у сучасності. Люди забули або ігнорують Ісуса, Його вчення, та не дбають про збереження Його заповідей. Від розлучень подружжя іде сирітство дітей, втрата їхнього успіху у житті, поширення чужолоства. Світ постійно робить поділи на схід і захід, південь і північ, на молодих і старих, на ми і вони. Розділення сім'ї провокує розділення у спільноті, розділення у народі, розділення у церкві. Скільки зараз релігійних поділів? Прикладом є не лише католики православні. Що говорити про протестантів? Діляться на баптистів, п'ятидесятників, адвентистів. Окремо необхідно видати свідки Єгови. Всі ці поділи розривають тіло Христове, рвуть хітон Ісуса, який повинен бути неподільним. Єдність є чимось понад людським. Вона є даром Бога, і її можна отримати через молитву. Молитва допомагає зрозуміти дійсне положення людини, відкрити її реальні зв'язки з Богом і людьми. Британський лорд Ернест Шаклітон у 1914 році підготовляв експедицію на Північний полюс. Йому були потрібні помічники-добровольці. В одному лондонському часописі Шаклітон подав оголошення наступного змісту: «Маю потребу в помічниках. Потрібні чоловіки для небезпечної подорожі, але платня мала. Впродовж довгих місяців будуть великі морози і суцільна темряви, постійна небезпека, повернення непевне, почесть і визнання на випадок успіху». Отримав 5000 заяв. З них вибрали лише 28 чоловіків. Справді, подорож це було дуже небезпечно. Їхній колібель Ендрю Ренс потрощили льодові криги. Майже 2 роки вони провели на льодових островах, хоча їм бракувало харчів, і обстави вимагали геройського зусилля, вони все-таки щасливо повернулися в Англію, де від британського уряду отримали особливі відзнаки. Французький письменник Антуан Сент-Екзюпері у знаменитому творі «Маленький принц» дає прекрасну пропозицію, що відносин між людьми. Він каже: «Треба освоювати людей, тобто створити зв'язки. Нема необхідності, отже, освоїти нові континенти чи Північний полюс. Уже все освоєно. А от освоїти людей треба, створюючи зв'язки та відносини». Намагаючись дійти до єдності, церква започаткувала так званий екуменічний рух. Цей рух має на меті знайти можливості порозуміння між церквами та деномінаціями. Але порозуміння можливо лише тоді, коли все буде базуватися на правді. Правда повинна бути основою всього. Що таке правда? Пилат задавав це питання Спасителеві, але він навіть не захотів його послухати відповіді. Правда стояла перед ним, а він її не зауважив. Христос каже: «Я путь, істина і життя». Він істина, він правда. Наш світ дає мандат двозначності для всього. Для правди також. Але ж правда має універсальний характер. Вона для всіх повинна бути одна, як і заповіді. На жаль, двозначність усуває можливість порозуміння. Саме тому розколи у церквах, порядок деменацій. Та що ж таке правда? Правда – це відповідність мислення і згода мислення із містичними реаліями, тобто з Богом. Ісус хоче, щоб церква була одна. Так, ми стремимося до єдності у цих діалогах, але правда понад усе. Спаситель, молячись за її учнів, просить Небесного Отця, щоб зберіг їх від лихого. Розуміємо, чому так молиться Спаситель, адже лихий грішить від початку. Тому то Ісус говорив до юдеїв: диявол вам батьком, тож волите за волею батька вашого чинити. А він був душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько лжі. Правда – це перша і основна підстава збереження єдності церкви. Святий Кіпріан Карфагенський написав у 251 році прекрасний твір про єдність церкви. Він пише: «Так як сонце має багато променів, але тільки одне світло, так як дерево має багато галуздя, але один, що опирається на сильне коріння стовбур, так як в джерелі, хоча з нього випливають багато струмків, єдність його, принаймні, на самому початку зберігається. Подібно так є і з церквою. Відірви один промінь від сонця, і єдність світла не допустить такого відділення. Відірви галузку від дерева, один раз відламана, вона більше рости не буде. Відділи струмінь від джерела, відразу висохне. Також і проникна світлом церква Господа, висилає на світ свої промені. Але це не є тільки одне світло, яке всюди променіє, не розділяючи єдності своєї субстанції. Галузки церкви рясно розтягуються над всією землею. Потужний струмінь розливається постійно далі. Проте існує тільки одне джерело, тільки один початок, тільки одна матір, яка благословенна є щасливою плідністю, зелено народжений, і молоком викормлений, і духом оживлений. Так пише Кіпріан Карфенський про єдність церкви. Треба постійно дбати про єдність, яку розірвано. Люди, які вірять у Бога, повинні бути тим знаком єдності, бо лише так вони зможуть допомагати іншим відійти від розпорошення до єдності. Святий євангелист Лука у книзі «Дії апостолів» у першому розділі говорить: «Всі вони пильно, однодушно перебували в молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та його братами». Бачимо, отже, що євангелист ясно говорить про те, що присутність Діви Марії на молитві з апостолами не була анонімною. Це була явна присутність Діви Марії. Сучасна людина бажає анонімності у справах віри. Сучасні пророки переконують нас у тому, що релігія, релігійне зацікавлення – це приватна справа. Тому що релігія не може бути ні в законодавстві, ні в школі, ні в професійних інституціях. Сучасна людина освоїлася з таким твердженням, що релігія повинна бути анонімною. В цьому намагаються переконати нас газети, журнали та інші засоби масової інформації. Але релігія не є приватною справою. Хрест, Голгофа не є приватною справою. Спасіння не є приватною справою. Чому люди хочуть, щоб віра була приватною справою? Чи може тому, щоб забути про заповіді Божі, їх не виконувати? Розводи – це не приватна справа. Продаж дітям наркотиків – це теж не є приватна справа. Алкоголізм – це не приватна справа, бо калічить все суспільство. Анонімність хоче правдивої віри, праведну віру, і кормиться нею. Святий Петро хотів бути анонімним у часі допиту Ісуса Христа перед Пілатом. І що ж? Зрікся Господа. Перед ким? Перед служницею, перед рабиною. Люди анонімні – самітні. Анонімність ослаблює віру дитини, молоді, родичів. Сатана добре знає про це, і він це використовує у своїх цілях. Церква хоче нам показати, що віра, що релігія не має права бути приватною чи анонімною справою. Святі отці Першого Вселенського Собору зібралися було для того, щоб вияснити питання про те, якою повинна бути віра, якою повинна бути релігія. Чому? А тому, що Олександрійський священик Арій голосив науку про те, що Ісус Христос не є рівносильним, рівнозначним і рівночесним Богові. Отцю. Арій вчив, що Христос не є Бог, а є творінням, досконалим, але творінням. Так навчав Арій. Цю науку і сьогодні підтримують та продовжують сектанти і свідки Єгови. Пригляньмося. Отці зібралися на Перший Вселенський Собор і, уклавши символ віри, передали його нам як молитву, в якій вказали, як вірити, як молитися, як шанувати релігійний культ. Вони вказали нам, що віра і релігія не має бути приватною справою, анонімною справою, але справою церкви, спільноти Божого люду. Церква пропонує нам Євангелію, яке читаємо пересвященичу молитву Ісуса Христа. Ісус молиться до Месниця. Отче Святий, заради імені Твого бережи їх тих, що ти дав їх, щоб вони були, як і ми, одно. Таким чином, церква повинна бути єдиною, і віра повинна бути єдиною. Коли немає єдності віри, немає єдності молитви. Апостол євангеліст Лука у першому розділі Дії апостолів говорить про це чітко і зрозуміло. Апостоли, жінки, Марія, матір Ісуса та його брати однодушно перебували на молитві. Що ж означає різність молитві? Коли ми чуємо спів хору, коли нас лине акордова музика, яка мила наше серце, наше вухо, яка підносить нас на душі, то як ми тоді радіємо, як лине тоді з глибини душі нашої молитва до Бога, яка вона щира, приємна і мила Богові. Але коли в цю мелодію вривається дисонанс, то ми не хочемо слухати такого хору. Ми стараємося уникати його співу, адже спів в різнобій ріже наше вухо, спричинює навіть неохоту до перебування в цьому храмі, де лунає дисгармонія. Подібно є і з молитвою. Молитва повинна бути симфонічною, тому що є голосом братерських звернень, які возносяться до Господа, з'єднана у любові, хоча в ній багато і особистих переживань. У Псалмі 148 читаємо: «Царі землі і всі народи, князі і всі землі судді, хлопці й дівчата, старі з юнацтвом, нехай ім'я Господнє хвалять». А тепер приглянемося до нашої ситуації. Коли возноситься молитва з однієї сторони до Господа, що він є Сином Божим, рівночесним, рівнозначним Отцеві, а з другої сторони лине голос до неба про те, що він не є рівночесним Отцю і рівнославним з Отцем, бо так колись вчив Арій, а сьогодні так продовжують говорити свідки Єгови, то чи може Бог приймати таку молитву? Чи уникає Бог вислуховування такої молитви, яка є дисонансом, яка ріже слух, яка відвертає своєю неповагою і непошаною до Бога? Чи не є така молитва гріхом? А може тому-то іде з неба покарання на той народ, на той світ, за існування всіх цих різноманітних сект, які повстали, мов, влітку гриби після дощу? Адже всі ці секти руйнують Христову церкву. Вони розхитують хітон і розривають хітон Христа, який навіть римляни не розірвали, але кидали на нього жереб. Вони роздирають одежу Христа, руйнують природу церкви, яка має бути одна і єдина. Отож, чи Бог приймає таку молитву? А може тому і є такий невідрадний стан всього нашого народу? Молитва повинна бути єднодушною і однодумною. Молитва єднає людину з Богом, єднає порох земний із безмежністю. Молитва – це те, що єднає небо і землю. Вона єднає безконечно вічного Творця з людиною, нікчемним сотворінням. Молитва – це та вертикаль, яка проводить гармонію між Богом і Божими справами та між людиною і людськими справами. Молитва несе Боже благословення на всі людські справи, освячуючи їх. По тій причині молитва повинна бути в повній гармонії. У молитві ми йдемо до Бога, приносячи до Нього плач і радість, успіхи і нещастя, невдачі і подяку, бажання і почуття втрати, здоров'я і хвороби для того, щоб Він все це прийняв у свої руки і дихнув на все це своє світло і спасіння. Наші молитви повинні нести у світ гармонію. Наша молитва не повинна бути тією розмовою, яку ми проводимо перед вельможею, чи перед урядовцем, президентом чи царем. Наша молитва має бути і нести у собі відносини почуття близькості, родинні почуття. Христос навчає нас молитися молитвою «Отче наш», вказуючи, що Він, Бог, є наш Отець. Батьківсько-синівські відносини мають бути між нами і Богом постійно. Коли довіримося Богові, Божому провидінню, то ніколи не будемо обмануті. Він не дасть нам замість хліба камінь і не дасть нам замість риби гадюку. Він бо добротливий у своїх щедротах. Він дасть нам завжди ласку, але з умовою, що молитва повинна бути щирою. Що таке гріх? Адже немає зараз людини без гріха. Чи гріх ставить людину поза межею спасіння? Молитва повинна освятити людське життя і поступово вести людину до досконалості, до перемоги над гріхом. Людина повинна навернутися, поправитися і перемогти гріх. Гріх потрібно залишити. Гріх робить серце людське кам'яним, твердим, нечулим. І тоді ми не можемо молитися, а наша молитва у стані гріха не може бути щирою до Бога. Апостоли перебували в молитві однодушно. Ця однодушність має викликати нам ту віру, яку передали наші батьки, ту віру, яку передали нам святі отці Першого Вселенського Собору, пам'ять яких ми святкуємо, і ці отці вложили і передали нам символ віри. Цю молитву ми промовляємо вранці, ввечері, кожного дня. Ця молитва виявляє нашу віру. Вона виявляє, як ми повинні вірити, в кого повинні вірити. Оці Першого Вселенського Собору передали символ віри як знання про правдиву віру. Проте цю віру повинні самі. Але віра наша не повинна бути приватною чи анонімною. Віру ми також повинні захищати. Ці мужі і славні 318 отців Першого Вселенського Собору захищали правду перед єрістю Арія. Ми також повинні стояти на захист нашої віри, і тоді, коли святих слів і речей вживають до жартів, беруть на кпини. Ми повинні стояти на захисті віри тоді, коли зневажають святощі. Крім того, ми повинні стояти на захисті нашої віри, коли ми також поширюємо нашу віру через добру книжку, через християнську газету, через часописи, журнали. Ми повинні поширювати нашу віру через наші знання, які маємо передати іншим людям, для того, щоб вони плекали в собі віру і отримували спасіння. Сьогодні ми ще раз звертаємося до молитви Пресвященниці Ісуса Христа, бо Він піднімав свої очі до неба. Кожна людина, яка готується стати на молитву, повинна зосередитися. Піднесення очей до неба – це початок молитви. Це постава людини, яка починає свою розмову з Богом. Ми повинні пам'ятати про те, що стоячи тут на землі і будучи закоріненими в землі, походимо із пороху земного. Ми повинні створити вертикальну лінію, щоб наші очі, наш дух і наше єство стриміли до неба. Так, людина отримала від Бога засуд. Ти порох, і до пороху вернешся. Але мешкання наше на небесах. Тому ту людина самою своєю поставою або позою повинна показати, що вона стремить до висот. Це споглядання у бік неба є найщирішим і правильним спогляданням. У цьому спогляданні прихована перспектива, яка відкриває вартість людини як одного із найважливіших елементів космосу. Щастя людини розпочинається у цьому спогляданні неба, у відверненні свого зору та свого погляду від землі. Людина у своїй загребущості весь час намагається дивитися на землю, бо із землі хоче здобувати природні багатства, свій щоденний хліб. Земля стала у людини засобом для здобуття багатств. Але, каже Слово Боже, яка користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Тому-то Бог послав у світ свого Сина, щоб людина не споглядала тільки в землю, але щоб дивилася і прямо перед себе та побачила перед собою людину і Божу подобу. Бо Ісус не просто людиною, але вибачає Божу істоту, яка створена образ Божий. Є Він Богочоловіком, тобто і людиною, і Богом одночасно. Бог перебуває в небі. Ось тому людина повинна піднести свої очі не тільки перед себе, але до неба, до Бога. Такою повинна бути постава людини на молитві, і таким повинно бути приготування до молитви. У стародавніх манускриптах та на вирізних саркофагах ми бачимо зображення людей, які моляться. Вони стоять піднісши очі до неба, деколи їхня рука торкається губ. Це відображує намагання людини дати поцілунок божеству. Стародавній термін «адорація» або «доврувати» означає «давати поцілунок Богові», тобто давати йому свою любов і щирість. Цей термін «адорація» складається з двох слів латини «ад» і «ос», тобто «підносити руку до уст». В інших випадках зображуються віручі люди, які заносять до неба руки або стоять на ноги і підносять до неба лице. Ця вертикальна лінія, яку творить людина, що молиться, веде з низин до безмежності неба. Вона пояснює нам і глибокий сенс молитви, що полягає у гармонійному поєднанні справ людських і справ Божих, землі і неба, реальності, а часові слабкості з вічністю. Молитва допомагає людині відкритися на те, що не обмежене, тобто на містерію. Проте без рівання, відривання ніг від землі. До Бога людина несе у молитві сміх і плач, красу і нещастя, прагнення і почуття втрати, здоров'я і хвороби, все для того, щоб Він прийняв все це у свої руки. Молитва Ісуса не є для нас взірцем нашої молитви. Всі найважливіші події, які відбулися в житті Ісуса Христа, були випереджені молитвою. Ісус молився і постив 40 днів у пустині перед початком своєї присудної діяльності. Цілу ніч він провів у молитві перед тим, як покликав 12 апостолів до апостольського служіння. Молився Спаситель і перед помноженням хліба в пустелі. Він молився до свого Отця перед тим, як воскресив із мертвих чотириденного Лазаря. Молився Ісус і перед своєю мукою і терпіннями у Гефсиманському саду. Молився Ісус навіть на хресті. Він у молитві просить Небесного Отця за своїх розпинателів. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. В агонії, в страшних муках Ісус волає з хреста. Отче, руки Твої до Духа свого. Ісус жодного разу не занедбав молитви. Христос дає приклад постійної молитви в турботах і смутку, в служінні і в праці. Людина повинна постійно перебувати в молитві. А як молився Ісус? Що є предметом молитви Ісуса? Пізнання Бога. Життя ж вічне – це те, щоб пізнало тебе, єдиного Бога, правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його. Пізнання Бога не є процесом виключно інтелектуальним, але відносними близькістю, досвідом. У біблійній мові термін «пізнання» – це життєвий досвід, який зацікавлює повністю цілу людину, а не тільки думки. Взаємний дар чоловіка і жінки називається також пізнанням. Пізнання Бога – це і входження з ним у спільноту, у думках, у любові, у прагненні. Пізнання Бога – це участь у житті Бога. В перспективі пізнання Бога означає так усвідомлення того, що Він нас любить. Біблійний термін «пізнати» у своєму первісному технічному значенні означав тілесне, фізичне співжиття чоловіка і жінки. Для прикладу, приведемо цитати Святого Письма. «І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна. І Каїн пізнав свою жінку, і вона стала вагітна, і вродила Еноха. І Ілкана пізнав свою жінку Анну, а Господь згадав про неї, і сталося по році, і завагітніла Анна, та й сина вона породила. І назвали його ім'я Самуїл, бо від Господа жадала його». Термін «пізнати» означає найчастіше любов, дарування себе один одному навзаєм. Пізнати Бога означає подарувати себе Богові повністю, мати відносини до Бога такі, як моїх люблячий чоловік і жінка, які стремлять постійно один до одного. Пізнавати Бога означає віддати йому всі свої сили, свою душу і всю свою любов. Все це відбувається в молитві, і це є вимогою до нашої молитви. Пізнати Бога означає полюбити його всім серцем своїм, всіма думками своїми, всіма силами своїми і всім своїм єством. Це проявляється в молитві, тому що молитва повинна бути щирою і зосередженою. Ми не повинні під час молитви ширяти своїми думками у світах, але зосередитись і пам'ятати про те, що перед нами любляча особа, Творець, Вседержитель. Наступним аспектом, який вказує нам Ісус на молитву, це звернення до Бога, Отче. Арамейське слово «Абба» є виразом близькості по відношенню до Бога. Ісус називає Бога не тільки своїм Отцем, але й нашим, бо каже, навчаючи про молитву «Отче наш». Тобто Він нас усиновлює Небесному Отцеві. Ісус тим самим показує відносини під час молитви. Християнська молитва не є вірнопідданим наближенням до нечутливого, страшного та жорстокого володаря, про що часто наголошувалося у певних молитвах історії релігії. Молитва є радісним діалогом сина з отцем, який не погоржує і не погрожує карами йому, який знає справедливість, який не ошукує нас, даючи камінь замість хліба, змію замість риби і замість яйця скорпіона. Він – батько, він – татусь, він – той, хто чекає на повернення блудного сина, щоб прийняти свої обійми. Він ласкавий і щирим. У ньому, у цьому діалозі з Небесним Отцем, діалозі молитви, ми маємо особу, яка нас любить і бажає нам лише добра. Такими повинні бути наші відносини з Богом під час молитви. Христос, даючи нам зразок молитви, показує також, як ми повинні зреалізувати його в спільноті. Святе Письмо каже, що апостоли після вознесіння Ісуса на небо однодушно було на невпинній молитві із жінками, із Марією, матір'ю Ісусовою та з братами Його. Я вже зауважую, що апостоли не були на невпинній молитві. Молитва не була імпровізованою і випадковою, як часто вважають деякі християни, готові звертатися до Бога під час бурі, але забути про Нього в часі миру і спокою. З іншого боку, ми зауважуємо єдинство почуттів і волі. Це означає, що молитва повинна бути симфонічною, тобто хором братерських голосів, звернених до Бога, поєднаних через любов, хоча в більшості із особистого досвіду і особовості. Присутність на молитві жінок не тільки підтверджує необхідність плюралізму голосів і особовості молитві спільноти, а виявляє нам постать Матері Ісуса як взірець молитви. Мати Ісуса – це та, яка молиться, розважаючи в своїм серці. Слово Боже, йому в час молитва відкрита на слухання, на радість віддання себе Богові і Божій волі, на повну переміну всього її життя. Моя мати і брати мої – це ті, хто слухає Боже Слово і виконує, каже Христос. Вона навчає нас і нас інших молитися. Бути з Матір'ю Ісуса – це бути в однодумності молитви у спільноті. Це є наступною вимогою, яку дає нам Святе Письмо. Для християнина індивідуальні молитви замало, особисті молитви вдома замало. Повинна бути ще молитва в спільноті. Коли ми запалимо один сірник, то світла і тепла від нього буде дуже мало. Але коли запалимо всю пачку сірників, то світла і тепла буде набагато більше. Так і з молитвою. Спільна молитва вдаряє в небеса, пробиває їх, наближаючись до престолу Всевишнього. Така молитва стягує благословення Бога на нас і на світ. Сьогодні ми повинні звернути увагу на ще один аспект молитви Ісуса. Спаситель говорить, не за світ я благаю, а за тих, котрі дав мені, твої бо вони. Як зрозуміти ці слова? Навчаючи народи, Спаситель поставив вимогу молитися навіть за ворогів кривдників. Він сам молиться за своїх розпинателів. Ісус навчає людей любити ворогів. Як погодити ці слова із найважчою заповіддю – любити ворога? Як правильно зрозуміти слово Христа, що він молиться, що він не молиться за світ? Світ проминає. Світ біжить до свого кінця. Він просто мчить, пришвидшуючи весь час свою шалену швидкість, щоб згоріти у вогні. А теперішні небо і земля, заховані там тим самим словом, і зберігаються для вогню на день суду і загибелі безбожних людей, каже в другому соборному посланні святий апостол Петро. Христос молиться не за світ, бо цього бажають ще ті люди, які вдивляються у землю. Їм бо до душі збагачення із надр і плодів землі. Спаситель не молиться за цей світ, який згорить зі його багатством. Спаситель не молиться і за світ, який добровільно закрився на світло, на життя. Цей світ закривається на духа правди. Ісус показує неможливість погодження цього світу з системою несправедливості, гріха і смерті. Ісус визначає межу або границю між сферою життя світла і сферою життя смерті, темряви смерті. Світ – опозиція Богові. У світі існують опір і відкинення Бога, які мають своїм корінням брехню і ненависть. Світ, який відкритий на покаяння і навернення, не є виключенням із молитви Ісуса. Молитва за інших – це ще одна вимога Христа, за кого ми повинні молитися у цьому світі. Наша молитва повинна бути за старців, за людину хвору, за її одужання, за благословення дітей, щоб зростали у невинності, чистоті і святості, за тих, хто в дорозі і на важких роботах далеко від дому. Два монахи доглядали квітник прекрасних троянд. Троянди мили очі, надавали місцю прекрасного запаху. Один монах нарізав троянд і подарував людям, які приходили до нього на духовні розмови і поради. Другий зберег їх для себе, милуючись королевою квітів. Він застерігав першого. Коли віддаси троянди, то вже не будеш милитися ними і розкушувати від їхнього запаху. Проте другий монах не переймався цим і відповідь сказав: «Трохи запаху завжди залишиться на моїх руках». Подібно, і ми повинні молитися за всіх, не шкодуючи свого часу, своєї витривалості, своїх зусиль. Від благословення Божого, яке спливе на інших людей, залишиться трохи запаху і для нас. Сьогодні, розважаючи про молитву, особливо про молитву пересвященика, ми повинні розуміти, що молитва є найперше осердям цілого нашого життя. Без молитви християн втрачає усі відносини із Богом. І ми мусимо молитися так, щоб наша молитва єднала нас із Творцем. Великий іспанський письменник Лопе де Вега лежав на смертній постелі. Його життя проходило перед очима у нього, мов фільм. Він згадував усі перемоги, здобутки. Він зачарував людей більш ніж тисячою театральних творів, які були сприйняті оваціями. Жив лише для ефекту, слави та оплесків. Тепер, коли він знаходився перед лицем смерті, хіба не повинен був відчувати задоволення? Проте, лежачи на смертній постелі, він бачив речі по-іншому і по-іншому світлі. Лікар, який опікувався ним і був прихильником його таланту, з піднесенням сказав до нього: «Ви можете помирати щасливим, адже світ про вас ніколи не забуде. Ви увійшли в історію як великий письменник. Ваше ім'я назавжди вписане серед великих талантів світу». «Пане лікарю», – сказав Лопе де Вега, – «зараз я бачу все по-іншому. Перед Богом великим є тільки той, хто має добре серце. Я віддав сьогодні всі оплески, які я отримав у своєму житті, тільки за те, щоб я міг ще зробити хоча б один добрий вчинок». Перед цим смерті він дивився на світ по-іншому. Він знав, що людська слава, овації є нічим, в порівнянні навіть перед одним добрим ділом, яке повинно оправдати нас на суді перед Богом. Ісус говорить: «Довершив я те діло, яке дав мені виконати». А ми? Чи виконуємо все те, що нам доручив Бог у нашому покликанні? Людина, відколи залишила рай, постійно прагне слави. Вона йшла в колотнечу з Богом задля слави. Людина хоче усунути Бога з його трону і хоче здобувати славу для себе, голосити славу для себе. Людина хоче, щоб славу визивали лише їй. Зранена первородним гріхом, вона не може жити без похвали і без слави. Хто не радіє, коли йому говорять слово знання, похвали, а навіть захоплення? Ми задоволені, коли нас зауважують, оцінюють. Особливо радіємо тоді, коли присвячуємо себе чомусь, коли плідно працюємо. А якщо ми працюємо щиро і ведемося праці, маємо здобутки, а цього ніхто не зауважує, тоді сіємо навколо себе гнів, розруху, вибухаємо стресами. Таке природне прагнення визнання, отримання похвал у деяких людей буває настільки викриленими, що вони бажають навіть відбрати славу не тільки в інших людей, а навіть від Бога. Апостол Павло навчає: не будьте чванливі, не дражні один одного, не завидуйте один одному. Не робіть нічого підступом або чванностями, але в покорі майте один до одного майте більше від себе. Ми повинні пам'ятати, що той, хто робить добрий вчинок, якесь добре діло, заля похвали, заля слави, той програв уже на самому початку, ще перед тим, коли почав робити добре діло. Така людина вже у програші, бо така людина подібна до брила льоду на спекоті літнього сонця. Ця брила льоду розтане і виправиться, не залишивши після себе жодного сліду. Наймарніша марнота, сказав проповідник, наймарніша марнота марнот усе. Так сказав мудрий еклезіаст, потім говорить і Спаситель: як я славлю себе самого, то ніщо моя слава. Кому ж ми повинні віддавати славу? Зрозуміло, що не собі, але насамперед ближнім. Ми повинні писати так, щоб в нашому товаристві ми почувалися добре. Не можна критикувати тих, яким щось вдалося. Не треба нікому заздрити. Не можна применшувати заслуг нашого ближнього і віднімати славу у нього. Навчимося радіти чужим добром і здобутися, і молитися за ним. Спробуємо похвалити нашого ближнього. Тоді ми зрозуміємо, що наша похвала буде молитвою для того ближнього. Стараємося, що коли ми будемо перебувати в молитві, щоб наша молитва сягала до неба аж поза межі нашого життя і за тих, що відійшли до вічності. Бо молитва єднає людину з Богом, єднає собою цілий світ. На цьому ми будемо завершувати нашу розмову про молитву, і хочу побажати всім, щоб молитва була основою і засадою нашої житті і нашому житті, щоб приносила нам найперше радість і Боже благословення. Щиро всім дякую.
Дякуємо. З нами був отець Роман Васильєв з денною катехезою. Дякую. Отже, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!